Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І сьогодні, 14 жовтня, у п'ятницю, у «Ранковій свободі» ми говоритимемо про таке. Захист українського журналіста Романа Сущенка ускладнюється через російський закон про державну таємницю.
Їм дана установка продемонструють.
Є установка продемонструвати, що в цій справі існують підстави, не тільки пов'язані з її закритим характером, що, мовляв, він не зовсім журналіст.
Працівники українських судів заявляють про кризову ситуацію.
Декілька є районних судів, де немає взагалі жодного судді. Відповідно, всі справи просто накопичуються. Це покращення доступу до правосуддя.
Сьогодні День захисника України. Президент Петро Порошенко каже, що країна змінила своє ставлення до свята і більше не дарує шкарпеток чоловікам, як колись це було на 23 лютого. Історики також кажуть, 14 жовтня не буде суто декларативним днем, бо вже давно містить собі чимало символів.
Кров'ю моїх дітей це зняповіта. Частина людей скажуть, виродки бандерівці 5-10. Вони хай собі говорять, це їх право. Але моє право вшанувати ті, хто пролили кров за наше майбутнє.
Як же відзначати День захисника України, щоб не перетворити його у 23 лютого? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Але традиційно починаємо з новини. Слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили телефоном ситуацію на Донбасі. Порошенко проінформував про збільшення кількості обстрілів з боку російських бойовиків, особливо у нічний час. Він також наголосив на важливості розміщення постійних пунктів спостереження ОБСЄ в районах розведення військ, повідомили в адміністрації президента України за підсумками розмови, що відбулася 13 жовтня. Колишній заступник Генерального прокурора України Давид Саквареліц вибачився за грузинських делегатів у парламентській асамблеї Ради Європи, які не голосували 12 жовтня за резолюції на підтримку України. На мій превеликий жаль, навіть не побоюся сказати сором, дізнався, що грузинська делегація, що складається з депутатів від владної коаліції Бідзіни і Іванішвілі, не підтримала в Раді Європи резолюцію щодо України. Це, безумовно, ганьба для чинної влади Грузії, написав Саквареліц у Фейсбук. Грузинська делегація не брала участі в голосуванні щодо резолюції на підтримку України. Про це свідчать результати голосування, опубліковані на сайті ПАРЄ. У Римі в рамках Другої світової акції «Зупинити війну Путіна в Україні» 13 жовтня відбувся мітинг-протест. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, під стінами Колізею та біля арки Костянтина зібралися півсотні активістів української спільноти з антивоєнними гаслами і національною символікою. Штаб кандидата у президенти США від республіканської партії Дональда Трампа заперечує повідомлення, що він вибачався за роль Америки у бомбардуванні Єгославії у 1999 році. 13 жовтня сербський журнал «Недєльник» опублікував інтерв'ю з Трампом, у якому він вибачається за роль Вашингтона у кампанії з бомбардування колишньої Єгославії. НАТО бомбардувало Єгославію, коли президентом США був Білл Клінтон. Метою бомбардувань було стримування тодішнього президента Єгославії Слободана Мілошевича та зупинення війни у Косові. У результаті авіакампанії НАТО загинули сотні цивільних, але також були припинені етнічні чистки у колишній Єгославії. Тим часом у Росії стверджують, що вибір між Трампом і Клінтон – це вибір між миром і війною.
Американці, голосуючи за президента 8 ноября, повинні думати про те, що вони голосують за мир на планеті Земля. Якщо за Трампа. Якщо за Хіларі – це війна.
Заявив інформагенції Reuters колишній заступник голови Державної думи, лідер фракції ЛДПР у новому скликанні російського парламенту Володимир Жириновський. 28-річний Ахмад Хан Рахімі, якого звинувачують у вибухах минулого місяця в американських штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі, не визнав себе винним у спробі вбивства поліцейських. Рахімі, який продовжує лікування від отриманих у перестрілці з поліцією поранень, свідчив за допомогою відеозв'язку в суді в місті Елізабет, штат Нью-Джерсі. Коротке слухання було пов'язане з подіями 19 вересня, під час яких два співробітники поліції були поранені. Рахімі, який є народженим в Афганістані громадянином США, також звинувачується в застосуванні зброї масового знищення і бомбовому нападі у Нью-Йорку та Нью-Джерсі. Внаслідок вибуху в районі Челсі на Манхеттені поранень зазнала 31 людина.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українські суди відчувають гострий брак кадрів. Так, в судах Івано-Франківської області в більшості суддів вже закінчився 5-річний термін повноважень, і вони не мають права проводити засідання. Як наслідок, навантаження на діючих суддів зросло в рази, від чого страждає якість винесених рішень. Продовжує Юрій Присяжнюк.
Поновлення повноважень суддів до 30 вересня входило до компетенції Верховної Ради, а згідно нового закону України про судоустрій та статус суддів не передбачено взагалі. Відтепер суддів призначатиме президент України на довічний термін. Проте такі зміни законодавства, які є частиною судової реформи в країні, поки що негативно впливають на роботу Івано-Франківського міського суду, каже речник установи Михайло Савлюк. Станом на сьогодні Івано-Франківський міський суд відчуває гострий брак кадрів, який, за словами Михайла Савлюка, з часом буде лише посилюватися.
Тобто вони ходять на роботу, але вони не проводять судових засідань. Якщо така ситуація буде і надалі, то десь до початку весни в Івано-Франківському суді залишиться 8 суддів. Зараз є по штату 21, але необхідність 25 суддів. Тобто фактично 30% від потреби такого міста, як Івано-Франківськ.
Причиною кадрової кризи в місцевих судах юрист Оксана Кобрин називає те, що протягом минулих двох років Верховна Рада взагалі не приймала рішення про обрання суддів. І якщо в обласних центрах кількість суддів, які можуть проводити засідання, ще вимірюється десятками, то в районних судах їх залишилися одиниці.
Декілька є районних судів, де немає взагалі жодного судді. Відповідно, всі справи, які мали би розглядатися цим районним судом, вони просто накопичуються, вони не розглядаються. В результаті цього ми говоримо, тобто, про взагалі про мету реформи як таку, це покращення доступу до правосуддя. Поки що, завдяки такій ситуації, воно насправді погіршується.
Ще більше ускладнити ситуацію в галузі може ліквідація вищих спеціалізованих суддів, вважає представник апеляційного суду Івано-Франківської області Людмила Безусова-Попович. Повноваження цих суддів через 6 місяців повинен взяти на себе новостворений Верховний суд. Однак механізм передачі справ до нього чітко не визначений, вважає Людмила Безусова-Попович.
Це буде викликати дуже великий негатив, власне, у громадян, припиняє повноваження вищі спеціалізовані суди. І той вал справ, який є на касації, в перехідних положеннях не прописано, що з ними робити. Куди діти оці сотні справ?
І з тим, що така ситуація справді може виникнути, погоджується юрист Оксана Кобрин.
Якщо все відбуватиметься згідно тих часових рамок, які визначені в законі, то в принципі в цій мінімальній кількості суддів Верховний суд зможе працювати через тих 6 місяців, які встановлені законом.
Новий закон України про судоустрій та статус суддів набув чинності 30 вересня. Він передбачає низку нововведень та зміну функціонування судової системи країни. Юрій Присяжнюк, Івано-Франківськ, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Києві на базі організації «Цивільний корпус Азов» мають створити нову політичну силу – партію «Національний корпус». Очільником цієї політичної сили має стати перший командир полку Азов, позафракційний народний депутат Андрій Білецький. Щоправда, наразі невідомо, чи стане він офіційним головою партії, чи залишатиметься неформальним лідером. Експерти зазначають, що новостворена партія може стати якісно новою націоналістичною силою. Більш докладно в матеріалі Дмитра Шурхала.
У цивільному корпусі «Азов» заявляють, що ініціативну групу зі створення нової партії, крім активістів організації, складають ветерани полку «Азов», волонтери, патріоти України. У вересні, анонсуючи створення нової партії, Андрій Білецький заявляв, що ця політична сила шукатиме на місцях лідерів, які зможуть об'єднати навколо себе активних людей. Хоча він не пояснив, яка ідеологія буде в нової партії, проте оглядачі не сумніваються, що національний корпус стоятиме на націоналістичних позиціях. Зокрема, речник правого сектору Артем Скоропадський привітав створення нової націоналістичної сили.
Ми відносимося к ним як к націоналістам. Чим більше партій створених на основі ідеології традиційного українського націоналізму, тим лучше.
Політолог Вадим Карасьов наголошує на тому, що націоналізм національного корпусу матиме певну специфіку.
Це націоналістична партія, але це не представники Західної України. Ядро кадрове – це Харків. Це називається фронтальним націоналізмом. Це такі націоналістичні сили, які формуються на кордонах з супротивником. А в Україні не було фронтального націоналізму, тому що націоналізм свободи далекий від кордонів з Російською Федерацією.
Поява національного корпусу посилить конкуренцію в націоналістичному середовищі. Політичний оглядач Мілан Леліч звертає увагу на те, що вперше 14 жовтня націоналістичні партії та організації проводять дві окремі акції.
На Покровов і на День УПА поділилися праві. Є «Свобода», там ОУН, інші організації. І свій абсолютно окремий марш проводить Азов спільно з правим сектором та рухом Т-14, який, до речі, свого часу якраз відколовся від «Свободи».
Наприкінці 2014 року до чинної Верховної Ради прийшли два нових націоналістичних ватажки – лідер правого сектору Дмитро Яраш та командир Азову Андрій Білецький. Обидва не виказали помітних успіхів на парламентській ниві, а натомість відзначилися як злісні прогульники пленарних засідань. Утім, з того часу Дмитро Яраш залишив правий сектор та певною мірою втратив політичні позиції. Натомість Андрій Білецький поступово нарощує свою політичну вагу. Тривалий час командира Азову називали креатурою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, каже Вадим Карасьов.
Білецького політику привів Аваков. Але це не значить, що Білецький все життя своє політичне буде під Аваком.
Сірим кардиналом в оточенні нового націоналістичного ватажка донедавна називали екс-міністра юстиції Романа Зварича. Проте і його вплив на Андрія Білецького зараз не варто переоцінювати, вважає Мілан Леліч.
Зараз Зварич може, якщо і має якийсь стосунок до Азову, то вже точно значно менше, ніж раніше.
На думку оглядача, Андрій Білецький є доволі сильним політиком, впливовість якого залежить не так від наявності депутатського мандату, як від силового і вуличного ресурсу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьогодні 14 жовтня – День захисника України. Президент України Петро Порошенко каже, що країна змінила своє ставлення до свята і більше не дарує шкарпеток чоловікам, як це було колись 23 лютого. В Інституті національної пам'яті також зазначають, що ця дата символізує єдність різних генерацій захисників України. Історики вважають, 14 жовтня не буде суто декларативним днем, бо ця дата вже давно містить собі чимало символів.
День захисника України, в першу чергу, це значно ширше, ніж День Збройних Сил України чи Української армії, який відзначається 6 грудня, тому що ми захисниками України вважаємо тих, що служать і в армії, тих, що служили і захищали Україну в лавах добровольчих різного роду формувань. Захисниками України є волонтери, навіть, можливо, ті люди, які працюють на якихось мирних професіях, але роблять дуже багато для захисту своєї країни. Відповідно, концепт власне цього Дня захисника України є ширший і виходить поза межі просто такого армійського змісту.
Як же слід відзначати День захисника України, щоб не перетворити його в традиційне 23 лютого? Пропонуємо поговорити про це детальніше в другій частині сьогоднішньої програми. І на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах ви, шановні слухачі, також можете висловитися з цього приводу.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про заходи до 14 жовтня пише, зокрема, українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Цього року, 14 жовтня, заплановані одразу два марші. Один під егідою Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в день, інший вечірній марш представників Азова. Як стверджує дописувач інтернет-видання «Лівий берег», конфлікт інтересів між Азовом і «Свободою» очевидний і не дає їм провести спільний марш. Це очевидна конкуренція між новими і старими силами в українському правому політичному середовищі. І ситуація тут далеко не на користь старих правил, правих. Це ще більше буде підштовхувати свободу до невиправданого радикалізму, що може вкрай серйозно вдарити по міжнародному іміджу України. Докладніше про це сьогодні розповідає в матеріалі «Двоємаршність українського націоналізму». Весь пропагандистський дискурс в Росії зводиться до наслідування та до незграбних спроб обрядитися в дідівські гімнастерки, стверджує дописувач «Української правди». Україна ж навпаки оцінює минуле, відштовхуючись від справжнього. Історичний міф України підлаштовується під сучасність, а сприйняття ХХ століття залежить від сьогоднішніх реалій. Українці не вибирають свій шлях, орієнтуючись на героїв з минулого, а вибирають героїв, відповідних уявленню про український шлях. І сьогодні не Степан Бандера надихає українське суспільство на боротьбу з Росією, а російська політика спонукає українців по-новому поглянути на лідера ОУН. Всі діячі, які будь-коли протистояли Москві, стали набагато ближче і зрозуміліше сучасному українцю, переконує дописувач «Української правди» в публікації «Герої не нашого часу». Російсько-українське протистояння триває не тільки на лінії зіткнення на Донбасі чи на міжнародних майданчиках. Україна все частіше стає об'єктом інформаційних диверсій в енергетичній сфері, стверджує інтернет-видання «Главред». Мета Кремля – розхитати ситуацію і домогтися поразки України в Стокгольмському арбітражі, де на кону десятки мільярдів доларів. Докладніше про це Главред розповідає в публікації «Зрада від Путіна» або «Домашні батареї гібридної війни». Дописувач сайту «Хвиля» переконує, що в Україні розгорнулася справжня корпоративна війна між кількома центрами впливу у владі за право управляти державними підприємствами. Видання зазначає, що збережена після втечі Януковича олігархічна система правління в Україні стимулює тих, хто при владі і наближених до неї людей, якщо не збагатитися, то бодай підзаробити на держвласності. Про те, як це можна зробити, дописувач інтернет-видання «Хвиля» розповідає у матеріалі «Історія і сучасні міфи про корпоративне управління держвласністю в Україні».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Затримання українського журналіста Романа Сущенка залишається в центрі уваги російських мас-медіа. Серед іншого вони наголошують на тому, що затриманий – випускник Київського вищого танкового інженерного училища. Те, чому саме цей факт біографії викликав таку увагу в російських колег Романа Сущенка, кореспондентові Радіо Свобода Олені Матусовій пояснив його адвокат Марк Фейгін.
Им дана установка продемонстрировать, что в деле в этом существует основание.
Є установка продемонструвати, що в цій справі існують підстави, не тільки пов'язані з її закритим характером, що, мовляв, він не зовсім журналіст, а журналіст – це як прикриття. Раз Роман закінчував військове училище, правда, він після цього закінчив і університет у Києві, здобув журналістську освіту, то це вже ніби не чисто. Тут завдання – посіяти сумніви в тих, хто його твердо підтримує, з тим, щоб показати, що Сущенко має військову освіту і служив деякий час у лавах Збройних сил, і це вже підстави підозрювати його в тому, що його діяльність як журналіста була лише прикриттям для всього іншого. Натомість, на тому, що він із 2002 року працює в Укрінформі, а це все-таки майже 14 років, і 6 років перебуває в Парижі, вже не акцентується. Тому що набагато важливіші факти, які радше підтверджують обвинувальну версію, ніж ті, які доводять зворотнє. Це все позиція, яка абсолютно точно артикулюється з Кремля.
Ви багато про що, як я розумію, говорити не можете.
Із наличі гостайних деталей розкривати невозможно.
Через наявність державної таємниці деталі розкривати неможливо, бо є пряма заборона, ну і кримінальна відповідальність за це. Але це ще й обмежує мене в можливостях і методах, інструментах захисту, тому що в суди нікого не пустять. І що там буде відбуватися, буде покрито таємницею слідства і державною таємницею. І апелювати до громадської думки майже неможливо в силу цих самих причин. І тому використовувати можливості публічні необхідно, щоб компенсувати якось, врівноважити, збалансувати можливості слідства і суду. І в цьому сенсі, звичайно, я вважаю, що громадська підтримка тут є ключовою.
Общественная поддержка здесь является ключевой.
Чи можна говорити про паралелі зі справою естонського поліцейського Кохвера, захопленого на кордоні з Росією, якого потім обміняли?
Кохвер був непосередньо сотрудник силових структур Естонії, понимаете?
Кохвер був співробітником силових структур Естонії, який виконував свої службові обов'язки. Він був безпосередньо співробітником контррозвідки. І на кордоні його витягли, він виявився на російській території. Взяли його виключно для обміну і потім обміняли на російського шпигуна. А Сущенко не є кадровим співробітником Міністерства оборони. Він звичайний журналіст, і це накладає відбиток. І саме тому від російського керівництва вимагають пояснень.
Російського руководства требують об'яснення. Дуже багато.
З адвокатом заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марком Фейгіним говорила Олена Матусова. 7:29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні, 14 жовтня, у День захисника України, поговоримо з вами, шановні слухачі, про те, як уникнути декларативності цього молодого свята, як його слід відзначати, щоб не перетворити у традиційне 23 лютого свято всіх чоловіків.
Кров'ю моїх дітей це ж неповіта. Частина людей скажуть виродки, бандерівці, п'яте, десяте. Вони хай собі говорять, це їх право. Але моє право вшанувати ті, хто пролили кров за наше майбутнє.
Телефони нашого ефіру 490-29-05, 490-29-06. Приєднуйтесь до обговорення одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Міністерство оборони України заявляє, що впродовж 13 жовтня підтримувані Росією бойовики на Донбасі 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Найбільше обстрілів знову на Маріупольському напрямку, 14, на Луганському напрямку бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, стверджують в українському оборонному відомстві. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. У Харкові за рішенням Київського районного суду звільнили під заставу зі слідчого ізолятора одного з лідерів харківського антимайдану Спартака Головачова. Як повідомив Радіо Свобода, адвокат затриманого Головачова обвинувачують в участі в захопленні приміщення облдержадміністрації 6 квітня 2014 року. Головачова звільнили під заставу у 200 тисяч гривень. В обласній прокуратурі вказали, що державне обвинувачення наполягало на триманні під вартою Головачова без можливості внесення грошової застави. Головачова затримали 30 квітня 2014 року. Кримінальне провадження ведеться за статтею «Організація масових заворушень». 14 і 15 жовтня до Дня захисника України в більше 30 країнах світу відбуваються міжнародні акції солідарності з українським народом. Їхнє гасло «Stop Putin's War in Ukraine». Серед учасників акції – політики, громадські активісти, представники українських громад із держав Євросоюзу, зі США та Китаю. Як повідомила Радіо Свобода, європейський координатор акції Ірена фон Бург зі Швейцарії, її учасники збираються біля урядових будинків, будівель європейських інституцій та міжнародних організацій зі зверненням до міжнародної спільноти «Підтримати Україну». Адвокат Марк Фейгін повідомляє, що управління Федеральної служби судових приставів по Москві заборонило йому виїжджати з Росії. Ще раз хочу повідомити, що у мене немає ніяких заборгованостей перед Федеральною службою судових приставів. На руках у мене їх же документи про відсутність боргів, написав Фейгін 13 жовтня у Твіттері. Адвокат оприлюднив постанову про відмову йому у виїзді з Росії, відсутність боргів. Марк Фейгін був адвокатом української військової Надії Савченко, коли її утримували у Росії. Він також захищає кримських татар у справі Хізбут-Тахрір. Також Фейгін є адвокатом українського журналіста Романа Сущенка, якого арештували у Росії і обвинуватили у шпигунстві. Кандидат на посаду у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп заперечує звинувачення кількох жінок у сексуальних домаганнях. Він назвав ці заяви брехливими. Під час виступу на передвиборчому мітингу у Флориді Дональд Трамп сказав, що цитата, претензії безглузді, смішні і кидають виклик істині, здоровому глузду і логіці. Кінець цитати. 12 жовтня газета «Нью-Йорк Таймс», а раніше і кілька інших видань, опублікували матеріали з розповідями жінок про те, як Дональд Трамп робив їм неналежні пропозиції. Минулого тижня в США були оприлюднені зроблені Трампом 2005 року у приватній розмові непристойні коментарі щодо жінок. Республіканський кандидат вибачився за свої слова, а на другому турі дебатів із опоненткою з Демократичної партії Гіллари Клінтон заявив, що це було пліткування в роздягальні. І заміна Дональда Трампа як кандидата на посаду президента США на фінальному етапі виборчої кампанії прирекла б республіканську партію на 100% поразку. Таку думку в ефірі програми «Радіо Свобода. Деталі» висловив головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії Академії наук України Олександр Потєхін.
Треба було раніше думати, кого висувати. До з'їзду. Після з'їзду я таких випадків не знаю. Навіть технічно, як це зробити, позачерговий з'їзд збирати. В будь-якому разі це прирікає республіканського кандидата на поразку.
Наголосив експерт. Раніше цього місяця видання «Політико» із посиланням на джерела повідомило, що республіканська партія нібито розглядає можливість заміни Дональда Трампа на іншого кандидата.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні 14 жовтня – День захисника України. Про символіку і справжнє наповнення цього свята, а також про те, як його не перетворити на формальне дарування подарунків усім чоловікам, як це було донедавна 23 лютого, говоритимемо з колегою, журналісткою Радіо Свобода Аліною Швидко. Вітаю, Аліно. Отже, не випадково День захисника України припадає саме на 14 жовтня, церковне свято Покрову Пресвятої Богородиці. Воно здавна є одним із найшанованіших свят в Україні. Покрову шанували і українські козаки, і українські повстанці, борці за волю рідної землі. Ну, тобто підґрунтя для свята дійсно вагоме. І я так розумію, що президент Петро Порошенко якраз про це говорив і на зустрічі зі студентами напередодні.
Та от офіційно Україна взагалі вже вдруге відмічає це свято. От і вперше указ про створення нового свята Дня захисника президент України Петро Порошенко підписав ще у 2014 році. От, а нещодавно на зустрічі зі студентами-істориками він якраз говорив про те, що слід позбавлятися від традицій, якими був насичений цей День захисника вітчизни, який відзначали 23 лютого.
День захисників вітчизни. Ми вже не святкуємо 23 лютого, який був такий, знаєте, дуже гендерне свято, коли чоловікам дарували шкарпетки та панчохи і всім відзначали відношення чоловіка і жінки. А 14 жовтня на наше козацьке свято, на Покрову, ми відзначаємо День справжнього захисника. Я дуже пишаюся тим, як дуже швидко змінилася країна.
Ну, хоча офіційно це свято молоде, але заходи до 14 жовтня завжди відбувалися в Україні.
Так, власне, історики наголошують про те, що ти вже сказав, що 14 жовтня для України воно було наповнене символами ще з давніх часів. Це свято шанували на Запорізькій Січі, у цей день 14 жовтня козаки проводили раду, вибирали кошових атаманів і гетьманів. Крім того, так, це день, що вважається символічною датою створення Української повстанської армії, кажуть в Інституті національної пам'яті. А саме тому ця дата символізує єдність різних генерацій військових захисників України. Про це каже директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Крім того, він зазначає, що надзвичайно важливо згадувати українські військові традиції та відроджувати їх, бо вони є частиною сучасних військових реформ. Проте, за його словами, не слід перетворювати цей день у суто армійське свято.
День захисника України, в першу чергу, це значно ширше, ніж День Збройних сил України чи Української армії, який відзначається 6 грудня, тому що ми захисниками України вважаємо тих, що служать і в армії, тих, що служили і захищали Україну в лавах добровольчих різного роду формувань. Захисниками України є волонтери, навіть, можливо, ті люди, які працюють на якихось мирних професіях, але роблять дуже багато для захисту своєї країни. Відповідно, від концепту власне цього Дня захисника України є ширший і виходить поза межі просто такого армійського змісту.
Схожу думку висловлюють і на просторах українського Фейсбуку. Напередодні свята там з'явилися дописи із проханням не перетворювати День захисника України на 23 лютого, апелюючи, наприклад, до офісних працівниць, які, можливо, збирають гроші і хочуть привітати чоловіків в офісі з чоловічим святом. Бо, окрім цього, цей день є також днем захисниці України, якщо мова йде, наприклад, про волонтерів або жінок-військових.
Ну, поруч із тим, в соціальних мережах і в мережі інтернет трапляються цілі сайти, де дається підбірка того, що можна подарувати до Дня захисника України. Є і такі факти. Отож, як це свято все-таки наближити до кожного, водночас відійти від декларативності, надзвичайного офіціозу при відзначенні такого свята, і знайти баланс у цей між історією, сучасністю, між святкуванням і вшануванням пам'яті загиблих захисників України. Про це запитаємо у академіка Національної академії наук України Мирослава Поповича. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Попович.
Доброго ранку всім слухачам і вам.
Вітаємо вас зі святом. І от хотілося б одразу запитати у вас, на вашу думку, що треба робити цього дня, в День захисника України, щоб наповнити його новим змістом, новими символами, щоб це дійсно відчувалося як свято кожного, кому не байдужа Україна?
Ну, скажімо так, ми не будемо будувати Січ де-небудь в тих старовинних місцях за всіма лекалами сьогоднішнього дня. То вже пройшло. Йдеться про певний такий легкий пунктир, я б сказав. І цей легкий пунктир має зв'язувати нас із минулим. Тут особливо важливо, що минуле наше не таке, яким може, якого міг би соромитися сьогоднішній роботі день. Бо в минулому всяке бувало. І бували поразки, і бували завоювання, але з чим характерна наша історія воєнна, що наші Збройні Сили ніколи не завоювали ані квадратного метра чужої землі. І цей оборонний характер знімає ту войовничість, яка вдалася сьогодні до історії. А як нам буде сьогодні? Це не так важко, так мовити, вирахувати, бо ми всі стоїмо на своїх місцях. І мені здається, що без зайвої патетики той самовідданий убонастрій, який сьогодні панує в більшостіків нашої держави, це є те, що розписано, до чого ми вже прив'язані, і треба робити. Хотілося б мені сказати, що я ніде не чув, не читав про таку поведінку, такі заняття людей під час війни, як волонтерство. Ну, волонтерів було чимало, скажімо, такі ще дами корки щепали в першу вітчизняну війну. Але те, що доводиться долати нашим добровільним інтендантам, я це добре знаю, бо спілкуюся з цим колом людей, я скажу, що я пишаюся і простими виконавцями, і тими ентузіастами, які витягли Україну з такої важкої ситуації, які вона опинилася.
Дійсно, це українське волонтерство – це справжній феномен сучасності, але їх також, звичайно, треба вшановувати в День захисника Вітчизни і відзначають вони це свято також на рівних. Але от на вашу думку, пане Мирославе, 14 жовтня зазвичай свої акції проводять різноманітні праві сили правоспрямування, відзначаючи це як День Української повстанської армії. Як ви гадаєте, чи не завадить об'єднанню всієї України довкола 14 жовтня саме таке трактування цього свята як своєрідного правого свята, правих сил?
І все, що було колись на захист України і української незалежності поставлене, це все ми маємо підтримати і маємо зробити своє, часткою своєї історії. Причому це, між іншим, дуже вміло і уперто роблять колишні упівці, які сьогодні є громадянами Сполучених Штатів, ну, в основному діаспора із Німеччини переїхала десь в 50-х роках у Штати. Але вони вміють сьогодні відрізняти ті речі, які належать до історії вже, і ті речі, яким вони залишаються вірними. Я користуюсь нагодою, щоб сказати, що я особисто знав чудесну людину, не будучи жодному випадку ніяким націоналістам, ані прогресивним, ані яким іншим, я разом з тим схиляюся перед пам'яттю про Євгена Стахова, який помер не так давно у Сполучених Штатах, який був одним із керівників УПА і бандерівського напрямку, і разом з тим, який дуже радикально зумів ревізувати настанови, які послаблювали той націоналізм, який тоді був. Не треба міряти всю історію на свою голову сьогодні. Як я вже сказав, не треба будувати нову січ за старими вірками. Не треба питати людину, взяв за беручи за горба. Ти за кого? За бандерівців чи? А от тут починається, бо були бандерівці, були Кодовальця Мельника, стара партія, були бульбівці, були інші, і нарешті була найбільшою повагою і авторитетом користувалася церква в Західній Україні. І був Шептицький. І чому обов'язково шукати серед праворадикальних кіл своїх попередників? Зрештою, якщо хтось хоче, може проголосити себе будь-чим попередником, будь-кого своїм попередником. Але тоді він хай відповідає за те, що би хотілося забути. Або забути. Не можна тобто сказати, простіть нас і ми вас прощаємо.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був директор Інституту філософії імені Григорія Сковороди, академік Національної академії наук України Мирослав Попович. Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про те, як слід відзначати в Україні День захисника України, щоб, от погоджуючись з паном Мирославом, що залишити історії деякі речі, які вже належать лише історії, гуртуватися довкола того, що, можливо, покаже новий шлях в майбутнє для України. А як гадаєте ви, шановні слухачі, про те, яким змістом, якими символами слід наповнювати День захисника Вітчизни, щоб не перетворити його на традиційне 23 лютого, на свято вшанування просто чоловіків, таке гендерне свято, є свято жіноче 8 березня, отже, треба створити чоловіче свято. Треба чи не треба от вирізняти саме за гендерною ознакою? Яка ваша думка? Маємо на зв'язку слухачів. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Дніпро. Ви знаєте, ведь хто служив в радянській армії, той ближче 23 лютого. зараз уже ті, що служать, вони ще поки не святували нічого. Тому тут буде разнобій такий.
А на вашу думку, що це свято мають визначати лише ті, хто служили, чи захисник України це трохи більше, ніж День армії? Бо чому? Є День української армії.
Що-що?
Ну, є окремо День української армії 6 грудня.
Да я все це згадую, але в мене питання от іще яке. Чому забули зовсім за партизан України? В мене рідний брат в загоні Дубового в Холодному Яру воював. Значить, загинув. Ніхто й не вспомне, є така книжка «Заграє над Тясміном». От путівля до Карпат. Чому зовсім партизани таке, вроді би, що тільки УПА спасло Україну? А скільки партизан воювало в Велику світову війну?
В Другу світову, так, дякуємо вам за дзвінок. І це нагадування, це ще одна сторінка історії, які, звичайно, не треба забувати і шанувати, тому що це теж борці за Україну. Кожен бачив цю Україну по-своєму і майбутнє цієї країни, але життя віддавали і боролися за неї, і це факти, які теж не можна викреслювати з історії. Є ще слухачі на зв'язку, алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Вінниччина.
Вінниччина, так.
Я от чув цитату, ви, дякую вам, дали Порошенка, президента, да, як він наповняє змістом, що не потрібно шкарпеток. Я думаю, що декому приходиться шкарпетки старі штопати, коли він підняв Порошенко нам такий за комунальні услуги. А хай Порошенко ж перед виборами казав, що він за декілька днів звільнить Донбас, а зробив Іловайськ, залив кров'ю, а Дебальцево, таку важливий вузол, це ж на його совісті.
Чи можна звинувачувати лише одну людину в цьому?
Командуючий, Господи Боже, ну скам'яніться. В нього ж адміністрація яка, не один він, а він же все, і міністр оборони, і всі, Боже, серце війни. Повинен же ж думати, от.
Зрозуміли вас, але знову ж таки, згадуючи цю недавню історію України, це сучасність, йдеться про сучасних захисників України. От, до речі, от як сучасні захисники, ті, хто воював, хто воює на східних фронтах в Україні, от ставляться зараз до цього дня захисника України 14 жовтня, до відзначення взагалі, от як вони сприймають?
Цікава насправді думка від військового, який служив у батальйоні «Донбас», Сергія Капрончука. За словами Сергія, він завжди скептично ставився до 23 лютого, бо цей день, хоча він не служив у радянській армії, і цей день для нього завжди був такою собі радянською зобов'язалівкою. З іншого боку, він зовсім по-іншому ставиться саме до 14 жовтня, і пропоную його послухати.
Для мене це свято основне на день сьогоднішній. Я розумію, що тяжко, я повернувся і треба якось восстанавлюватися і продовжувати життя. Але питання не в тому. Питання в тому, що це свято, яке повите нашою кров'ю. Крові наших батьків, дідів, прадідів. І на день сьогоднішній, уже дивлячись з позиції того, скільки мені років, я вже говорю, кров'ю моїх дітей ця земля повита. Я вважаю, що це свято, на яке не можна нехтувати взагалі. Зрозуміло, що частина людей скажуть виродки, бандерівці, п'яте, десяте. Вони хай собі говорять, це їх право, але моє право вшанувати ті, хто пролили кров за наше майбутнє.
Як слід відзначати в сучасній Україні День захисника України? Це запитання ми поставили і нашим дописуючим у соціальних мережах. Так от, більшість зазначає, що слід відзначати це свято без пафосу і офіціозу, скромно і, головне, без пияцтва. Також пропонують в цей день вивісити національний прапор, поставити свічку за загиблих у війні з Росією на підвіконня і хоча б раз за день вімкнути національний гімн. Якими ж символами, яким змістом слід наповнювати День захисника України, запитаємо в наступного нашого дозвонювача. Алло.
Да.
Слухаємо вас.
Для мене це дуже великий і новий праздник український. Это для меня на самом деле день заступников наших, которые на самом деле они до сих пор защищают нашу Украину. Я с радостью поздравляю
всех мужчин, всех женщин, столько много девочек пошло воевать, чтобы именно покрова их и защитили, и чтобы они всегда знали, что они нам очень нужны, и мы их очень любим, и я за них много-много молюсь. Огромное вам спасибо.
Дякуємо вам, ми, звичайно, приєднуємося до цих вітань і побажань, і дійсно це велике і нове молоде свято. На жаль, воно не обійдеться і без офіційних заходів. От які заходи заплановані, зокрема, на сьогодні в Києві?
Ну, не думаю, що, на жаль, ну, принаймні, на Хрещатику вже можна побачити прапору України. Власне, сьогодні відбудеться молебень, як на передовій військових частинах та у Києві. Відбудуться концерти військово-духових оркестрів та патріотичної пісні. На Майдані Незалежності ліцеїсти приймуть, складуть присягу, і відбудеться виставка військової техніки. Також декілька концертів буде уже увечері.
Ну що ж, дякуємо і всім, хто долучився до обговорення. Дякуємо і вітаємо усіх захисників України зі святом. На цьому ставимо крапку в обговоренні. І сьогодні ввечері слухайте програму «Радіо Свобода. Право на дію».
Соцпакет для патріота. Про те, як Україна виконує свої зобов'язання перед бійцями АТО і що робити, якщо не виконує, говоримо сьогодні у програмі «Право на дію». Слухайте нас о 20:33.
Міністерство оборони України заявляє, що 13 жовтня підтримувані Росією бойовики на Донбасі 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Як і впродовж кількох попередніх днів, найбільше обстрілів українська сторона фіксує на Маріупольському напрямку, їх було 14. На Луганському напрямку зафіксовано 10 обстрілів, інформують у Міноборони. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили телефоном ситуацію на Донбасі. За інформацією української сторони, українські та німецькі лідери обговорили питання пришвидшення надання громадянам України безвізового режиму з ЄС та ратифікації угоди про асоціацію. Меркель та Порошенко домовилися провести тристоронню телефонну конференцію між лідерами України, Німеччини і Франції у найближчі дні. Колишній заступник генерального прокурора України Давид Саквареллідзе вибачився за грузинську делегацію у парламентській асамблеї Ради Європи, яка не голосувала 12 жовтня за резолюції на підтримку України. На мій превеликий жаль, я навіть не побоюся сказати сором, дізнався, що грузинська делегація, що складається з депутатів від владної коаліції Бідзіни Іванішвілі, не підтримала в Раді Європи резолюцію щодо України, написав Саквареллідзе у Фейсбук. 12 жовтня парламентська асамблея Ради Європи ухвалила дві резолюції щодо України. На сесії при його середу обговорювали політичні наслідки конфлікту в Україні. У Харкові за рішенням Київського районного суду звільнили під заставу зі слідчого ізолятора одного з лідерів антимайдану Спартака Головачова. Як повідомив Радіо Свобода, адвокат затриманого Головачова обвинувачують в участі у захопленні приміщення облдержадміністрації 6 квітня 2014 року. В обласній прокуратурі підтвердили, що державне обвинувачення наполягало на триманні під вартою Головачова без можливості внесення грошової застави. Адвокат Марк Фейгін повідомляє, що управління Федеральної служби судових приставів по Москві заборонило йому виїжджати з Росії. Фейгін був адвокатом української військової Надії Савченко, коли її утримували у Росії. Також він захищає кримських татар на процесі у справі Хізбут Тахрір і українського журналіста Романа Сущенка, арештованого у Росії і звинуваченого у шпигунстві. Кандидат на посаду президента США від республіканської партії Дональд Трамп заперечує звинувачення кількох жінок у сексуальних домаганнях. 12 жовтня газета «Нью-Йорк Таймс», раніше і ще кілька видань опублікували статті з розповідями жінок.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії були Аліна Швидко, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Ще раз зі святом вас, шановні слухачі, Днем захисника вітчизни і покровою. Нехай вам щастить.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».